Sveiki, mani sauc Anna Melbārne un dalos ar ierosinājumu no 21 dienas izaicinājuma grupas. Un šodien parunāsimies par tavu fizisko ķermeni un to, cik bieži un kā tu izkusties. Es ierosinu sameklēt iespēju jau šodien izkustēties vairāk nekā tu to dari parasti. Kas tas varētu būt? Varbūt tā ir kaut vai tikai pastaiga. Tu vari izmantot pārtraukumu vai ceļu uz no darba vai kādu citu radošu veidu. Ja tu, piemēram, parasti brauc uz darbu ar sabiedrisko transportu vai ar savu mašīnu, tu vari izkāpt dažas pieturas ātrāk vai novietot mašīnu tālāk no darba kā ierasts. Varbūt vakarā tu vari atrast laiku 15 minūšu pastaigai. Varbūt arī ir cits veids, kā tu šodien vari izkustēties vairāk. Un tas, kam es aicinu tev pievērst uzmanību, ir būt savā ķermenī. Esi pilnībā klātesošs savam ķermenim. Sajūti, kā tu kusties. Ja tu ej, cik taisna ir tava mugura, kā jūtas tavas locītavas, kāda ir tava elpa, cik tā ir dziļa, varbūt kur tā aizķerās, kā jūtās tava sirds. Esot klātesoši fiziskajā kustībā, pat ja tā ir tikai pastaiga, noliec telefonu malā, neaiztiec to, neklausies neko citu, un tiešām pavēros sevi, attiecībā pret vidi, kur tu esi. Sajūti savu ķermeni, savus muskuļus, locītavas. Un pavēro, kā tas tev ir kustēties. Varbūt tas tev šķiet jocīgs ierosinājums, bet meditācija nav tikai sēdēt klusu un neko nedomāt. Cilvēki ir ārkārtīgi dažādi, un es vienmēr iesaku meklēt to veidu, kā savienoties pašam ar sevi, kā restartēties, kas tev tieši tev ir atbilstošs. Kādām der pusstundu sēdēt un ne par ko nedomāt? Kādam der vērot elpu? Un kādam ir nepieciešama fiziska kustība kā meditācija? Ja tev šī kustība varētu būt pastaiga vai skriešana vai riteņošana vai jebkas cits, ievēro tādu kā ritmu, pavēro, kā tas ir tev. Iet ar savu elpu, iet ar savu kustību, ja tā ir monotona kustība, brīnišķīgi, tas tev vēl vairāk palīdzēs ieiet tādā meditatīvā stāvoklī. Un kāpēc tad mēs īsti to darām? Viss tas, ko es ierosinu, ir domāts, lai tu atslogotu savu prātu, savu aktīvo, brīnišķīgo, radošo prātu, lai tas spētu kādreiz arī pabūt tādā stāvoklī, ka tas ir brīvs. Brīvs no risinājuma meklēšanas, brīvs no analizēšanas. Vai tu esi pamanījis, kā ir, kad idejas rodas dušā? Un tie ir tie brīži, kad mēs aktīvi nedomājam, aktīvi nemeklējam risinājumu, mēs vienkārši esam. Un ja kādas prakses, kuras tu izmanto savā ikdienā, lai sasniegtu šo stāvokli, kurā tu vienkārši esi, tās ir labas prakses tev. Bet ja mēs runājam par tavu ķermeni un kustību, ikdienā, piemēram, iekļaujot 30 minūtes pastaigu, tu uzlabo savu veselību. Un veselība arī ir nozīmīgs aspekts tam, lai tu varētu justies labi savā dzīvē. Ir grūti meditēt, tad ja mugura sāp vai ir grūti saglabāt mieru stresa situācijās, ja visi nervi jau ir uzvilkti un nospriegoti. Tāpēc paņem šo ieteikumu, izmēģini. Ja tas tev der, meklē, kā tu vari iekļaut kustību savā ikdienā, lai tu uzlabotu savu veselību, izturību un iedotu sev tādu enerģijas lādiņu un atļautu sev pozitīvāku noskaņojumu. Paldies tev, ka klausies, lai tev veicas. Atā!